25 листопада, четвер на календарі. В ефірі «Ранкова свобода». Перед мікрофоном Тетяна Ярмощук. Вітаю усіх. І упродовж нашої сьогоднішньої програми будемо говорити про таке. Протести підприємців проти податкового кодексу тривають майже тиждень. Проти чого ж виступає голова Ради НБУ Петро Порошенко?
Це проблема сплати податку на землю. Сьогодні цей податок має ризик збільшитися в 8 разів.
Верховний суд України зобов'язав «Нафтогаз» розрахуватися із компанією «Росукренерго».
«Нафтогаз» буде віддавати не грошима, а газом. Приблизно мільярд кубічних метрів газу щороку протягом щонайменше 5 років.
І що заважає поліпшити відносини України із Європейським Союзом?
Якщо раніше говорилось про необхідність стабільності, то тепер потрібно не тільки стабільність, реформи, але й забезпечення прав людини, демократії.
І про все це відразу після новин від Антона Шульги. Антоне, тобі зараз слово, прошу.
Доброго ранку. Сьогодні близько 10-ї години підприємці, що протестують проти податкового кодексу, розпочнуть нову масову акцію в центрі столиці України. Вони вимагають від президента Віктора Януковича накласти вето на податковий кодекс. Кількадесят підприємців провели ніч на Майдані Незалежності, охороняючи наметове містечко і сцену своєї акції. Разом із демонстрантами в наметовому містечку на ніч залишалися і кілька народних депутатів від фракції БЮТ «Батьківщина» і «Нунс». Сьогодні президент Іраку Джалал Талабані має офіційно представити Нурі Аль-Малікі на посаду прем'єр-міністра країни. Для Аль-Малікі це буде вже другий термін у цьому статусі. Прем'єр-міністр матиме 30 днів для формування складу свого кабінету. Іракці сподіваються, що це наблизить вихід з глухого кута після парламентських виборів, що відбулися 8 місяців тому. Угода про розподіл влади, укладена 10 листопада, передбачає, що ключові посади обіймуть представники різних етнічних і релігійних груп. Південна Корея збільшить свою військову присутність поблизу західного узбережжя країни після вівторкової атаки з боку Північної Кореї. За словами президентського речника, сьогодні уряд ухвалив таке рішення на своєму надзвичайному засіданні. Тим часом Пхеньян відкинув пропозицію очолюваного американцями командування сил ООН у Південній Кореї провести переговори для послаблення напруженості на півострові і обміну інформацією. Бельгійська влада звинувачує 9 осіб у терористичній діяльності. Це стало наслідком рейдів поліції у самій Бельгії та інших країнах Європи. У Німеччині та Нідерландах в аналогічних рейдах у вівторок заарештували ще 3 підозрюваних.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Акція протесту проти податкового кодексу на Майдані Незалежності від сьогодні має стати масовішою. Про це зі сцени оголосив один із організаторів протестів, уточнивши, що жертвами нових податків стануть не лише підприємці, а й студенти та пенсіонери. Тим часом організаційний комітет протесту, який щодня зустрічається із представниками влади, повідомив про просування переговорів. З подробицями кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Група підприємців, яка 3 дні вела переговори із представниками Кабінету міністрів, не погодилася на пропозиції, висловлені першим віце-прем'єром Андрієм Клюєвим. Про це з трибуни на Майдані Незалежності повідомила член організаційного комітету страйку Оксана Продан. Крім того, за її словами, віце-прем'єр висловив згоду підвищити дохід підприємцям, що працюють на єдиному податку, до 800 тисяч з касовим апаратом, та збільшити для них дозволену кількість найманих працівників. Водночас, за словами секретаря Координаційної ради ринків України Володимира Мартиненка, такі поступки не задовольнять більшість учасників акції протесту.
Це дуже маленький список із тих вимог, які є. Це більше схоже на просто загравання підприємців.
Утім, переговірники кажуть, що зустрічі з представниками влади продовжуватимуться. Завдання – максимум вето президента. Можливість президентського вето у розмові з Радіо Свобода не виключила і заступник голови адміністрації президента Ганна Герман.
Давайте кілька днів почекаємо. Теж це заголовним повідомленням. Воно з'явиться від самого президента.
Питанням про подальшу долю податкового кодексу має початись наступний пленарний тиждень, каже віце-спікер Микола Томенко. А народний депутат від партії регіонів Владислав Лук'янов запевнив Радіо Свобода, що пропозиції пропозиції президента, якщо такі будуть, депутати ухвалять у найкоротший термін.
Можуть бути зауваження президента, які можуть бути досить швидко підтримані парламентом. Президент вкаже народним депутатам і уряду, є можливість досить швидко прийняти ці зміни до податкового кодексу.
Влада не має іншого варіанту, крім як виправити податковий кодекс у Верховній Раді, каже заступник голови парламентського комітету з питань підприємництва та регуляторної політики, народний депутат від НУНС Ксенія Ляпіна.
Майже повернемось до попереднього дизайну спрощеної системи оподаткування. По більшості пунктів ми повернемось близько до чинної моделі. Контраргументів у них нема.
Тим часом організатори акції протесту підприємців зустрілися з представниками дипломатичних місій США та країн Євросоюзу. Дипломатів поінформували про те, що протест на Майдані не скеровується політичними силами і є мирним. Розповів Радіо Свобода один з учасників зустрічі, член організаційного комітету страйку Олександр Данилюк.
Для них дуже важливо, щоб проти мирних протестів не була застосована сила.
На думку організаторів акції протесту, міжнародні гарантії того, що влада не застосує силу проти мітингувальників, додадуть масовості демонстрації. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Про основні загрози для української економіки від ухваленого податкового кодексу в інтерв'ю Радіо Свобода розповів голова Ради Національного банку України Петро Порошенко.
Прийнятий проєкт податкового кодексу зачіпляє всі без виключення верстви підприємництв. Система гарантування повернення податку на додану вартість, яка була декларована спочатку з 1 травня, потім з 1 серпня, сьогодні перемістилася вона на 1 січня, вона не містить жодних законодавчих гарантій, які би цей кодекс відрізнявся від попередніх документів. Це фактор, який не може дозволити розвиватися економіки. Другим важелем або інструментом запуску економічного розвитку є банківське кредитування. Сьогодні багато підприємств в силу погіршення фінансового стану просто не здатні обслуговувати кредити. І в цих умовах передбачений механізм, коли банки формують резерви і за рахунок цих резервів покривають ці збитки, очищаючи баланси і маючи можливість відновити кредитування. Новий податковий кодекс, на жаль, передбачив суттєві обмеження для банків щодо формування подібних резервів і очистки балансів, пропонуючи банкам спочатку сплатити податок на прибуток, а потім вже з цього прибутку закривати ці проблеми. Третя проблема, наприклад, це проблема сплати податку на землю. А це великі підприємства, які займають величезні земельні ділянки, без проведення нормативної оцінки землі. Сьогодні по Києву, наприклад, цей податок має ризик збільшитися в 8 разів. Просто не буде чим платити цей податок. Це тисячі працівників, які на сьогоднішній день будуть звільнені. Податкове законодавство негайно потребує реформування. Мова має переміститися не з того, чи приймати, чи не приймати, а який приймати.
Сказав в інтерв'ю Радіо Свобода голова Ради Національного банку України Петро Порошенко.
Вебсайт Радіо Свобода відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Верховний суд України підтвердив постанову суду нижчої інстанції про виконання рішення Стокгольмської торговельної палати. Відповідно до цього рішення, «Нафтогаз України» зобов'язаний повернути компанії «Росукренерго» понад 12 мільярдів кубометрів природного газу. За оцінками експертів, ціна питання близько 3 мільярдів доларів. Між тим, досі залишається незрозумілим, із яких джерел погасять борг перед швейцарською компанією, один зі співвласників якої – відомий підприємець Дмитро Фірташ. Більше про це в матеріалі кореспондента Радіо Свобода Дмитра Шурхала.
Конфліктна ситуація виникла на початку 2009 року, коли «Нафтогаз» за розпорядженням тодішнього прем'єра Юлії Тимошенко забрав з підземних сховищ 11 мільярдів кубометрів газу, що належали «Росукренерго». Рішення ухвалили в рамках українсько-російської угоди, згідно з якою глави урядів фактично домовилися усунути компанію-посередника з ринку, каже міністр енергетики опозиційного тіньового уряду депутат Бютівець Олекса Гудима.
Той газ нам продали цілком легально уряд. Російської Федерації, пан Путін підписав відповідні угоди, тобто Україна зобов'язана вимагати після остаточного вердикту Верховного суду від російського «Газпрому» як співзасновника «Росукренерго», щоб ті повернули 1,7 мільярда доларів.
Після рішення Стокгольмського арбітражу СБУ порушила кримінальну справу, в рамках якої затримала колишнього керівника митниці Анатолія Макаренка та колишнього першого заступника голови «Нафтогазу» Ігоря Діденка. Натомість екс-прем'єр Юлія Тимошенко звинуватила владу в тому, що та захищає не державні, а приватні інтереси Дмитра Фірташа. Експерти збігаються в думці, що «Нафтогаз» одразу не зможе ані надати «Росукренерго» зазначений обсяг газу, ані грошову компенсацію за нього, каже керівник енергетичних програм Центру імені Разумкова Володимир Саприкін.
«Нафтогаз» буде віддавати не грошима, а газом. Скоріше за все, «Нафтогаз» віддавати приблизно мільярд кубічних метрів газу щороку протягом щонайменше 5 років.
Комісія Верховної Ради, яка вивчала обставини ухвалення рішення Стокгольмського арбітражу, не змогла отримати необхідної інформації. Глава комісії, депутат нашого українець Роман Зварич, пояснив це тим, що СБУ засекретила матеріали кримінальної справи. Також Верховна Рада відхилила опозиційний законопроект про забезпечення національної енергобезпеки, яким, зокрема, пропонувалося не виконувати рішення Стокгольмського арбітражу щодо компанії «Росукренерго» за рахунок коштів з держбюджету та зовнішніх державних запозичень. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Чи є в Україні проблеми з демократією? Своє слово щодо цього має сказати Європейський парламент. Ця інституція сьогодні оприлюднить спеціальну резолюцію про ситуацію в Україні. Ухвалення цього документу євродепутати переносили уже кілька разів через відсутність єдиної позиції. Між тим, інститут Горшеніна провів напередодні опитування про відносини України та Європейського Союзу. Його результати засвідчили, що лише третина українців вважає такі відносини дружніми. Тему продовжить наша колега Надія Шерстюк.
Майже половина респондентів називає відносини між Україною та Європейським Союзом нейтральними, а не дружніми. На поліпшення цих відносин сподівається тільки 40% опитаних. При цьому троє з чотирьох українців виступають за те, щоб візи скасували. Такими є результати опитування Інституту Горшеніна. Воно також засвітило два протилежних полюси – ставлення до зближення з ЄС та до інтеграції з Росією. Експерт Інституту Горшеніна Володимир Застава про це докладніше.
От, наприклад, готові ли українці, щоб була спільна валюта?
От, наприклад, чи готові українці до того, щоб була спільна валюта з ЄС? Виявляється, ні. Лише 16% виступають за це, приблизно стільки ж 12%. Хочуть, щоб була спільна валюта з Росією. З іншого боку, близько 10% українців готові до створення спільної армії з Росією. І 5% за спільну армію з ЄС. Такі цифри свідчать про те, що українці хочуть щось отримувати від зближення. Але, мабуть, не готові чимось жертвувати заради цих відносин.
Навірно, не готові чимось особо жертвувати ради цих отношень.
Європа буде більш прихильною до України, якщо останнє буде проводити демократичні вибори, зменшить корупцію, забезпечить незалежний судовий захист своїх громадян, пояснює заступник директора Центру Розумкова Валерій Чалий.
Зараз, на жаль, вже є висновки про те, що місцеві вибори відійшли від того рівня. Якщо раніше говорилось про необхідність стабільності, то тепер виникає питання, що потрібно не тільки стабільність, реформи, але й забезпечення прав людини, демократії.
Запровадження безвізового режиму з ЄС є передвиборчою обіцянкою президента України Віктора Януковича. У травні він прогнозував вирішення цього питання до кінця 2010 року. Надія Шерстюк, Радіо Свобода, Київ.
Радіо Свобода можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті Свободи. Радіосвобода.орг. Говорить Радіо Свобода.
Вітаю усіх, хто щойно долучився до ранкової свободи. У студії Тетяна Ярмощук. На календарі 25 листопада, четвер. І далі у програмі ми говоритимемо ось про що. Шимон Перес в Україні другий день. Які перспективи українсько-ізраїльського співробітництва?
Ізраїль є надзвичайно потужний гравець в регіоні по основним товарам українського експорту, починаючи від будівельних матеріалів і закінчуючи зерном.
Сьогодні у світі стартує всесвітня кампанія «Стоп насильству. Як боротися із домашнім насильством».
Штрафи, які найчастіше застосовуються за насильство в сім'ї, проблему не вирішують. Ось коли суддя призначає громадські роботи, стає якось соромно за свою поведінку.
І про що пише свіжа преса? Стали очевидними три головні протиріччя між особистими інтересами і політикою президента Януковича з одного боку і стратегічними інтересами України і українського народу з іншого. І про все це відразу після новини я передаю слово Антону Шульзі. Прошу.
Сьогодні близько 10-ї години підприємці, що протестують проти податкового кодексу, розпочнуть нову масову акцію в центрі столиці України. Вони вимагають від президента Віктора Януковича накласти вето на податковий кодекс. Організаційний страйковий комітет підприємців зустрівся з представниками дипломатичного корпусу в Україні, повідомив член оргкомітету Олександр Данилюк. Послам розповіли про мирний громадянський характер страйку підприємців, які вважають, що права і свободи перебувають під серйозною загрозою. Сьогодні президент Іраку Джалал Талабані має офіційно представити Нурі Аль-Малікі на посаду прем'єр-міністра країни. Для Аль-Малікі це буде вже другий термін у цьому статусі. Південна Корея збільшить свою військову присутність поблизу західного узбережжя країни після вівторкової атаки з боку Північної Кореї. Тисячі студентів коледжів та університетів провели в середу марші і сидячі страйки по всій Великій Британії на знак протесту проти підвищення майже втричі плати за навчання і скорочення дотацій навчальним закладам.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Ще 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Сьогодні президент Ізраїлю Шимон Перес проведе у Києві публічну лекцію щодо політичних та економічних викликів епоху глобалізації. Учора ж Шимон Перес зустрівся зі своїм українським колегою Віктором Януковичем. Глави держав обговорили співпрацю в економічній та науковій сферах, а також домовилися про співробітництво у процесі підготовки до проведення Євро-2012 в Україні. Шимон Перес також запросив Віктора Януковича відвідати Ізраїль із офіційним візитом, щоб продовжити діалог. Спостерігає за візитом ізраїльського президента наша колега Олена Римовська.
До Ізраїлю без віз українці зможуть їздити вже з 9 лютого 2011 року. Про це напередодні візиту ізраїльського президента повідомили в українському МЗС. Там вважають, що після тривалого затища Україна та Ізраїль таки розпочали поглиблення співпраці. Схожої думки і глави держав України та Ізраїлю. Під час своєї зустрічі Віктор Янукович та Шимон Перес обговорили перспективи українсько-ізраїльської економічної співпраці після скасування візових вимог. Україна також зацікавилася досвідом Ізраїлю у сфері організації безпеки. Цим досвідом, за словами Віктора Януковича, сподівається скористатися у процесі підготовки до футбольного чемпіонату Євро-2012. Президент України розповів і про домовленість щодо розробки 10-річної угоди про співпрацю з Ізраїлем у сфері науки, говорить Віктор Янукович.
Сьогодні частково обговорили співпрацю в питаннях науки, починаючи з технології космічних до технологій сільському господарстві.
На важливості наукового розвитку України наголошує і президент Ізраїлю. Шимон Перес також позитивно відзначив налагодження відносин між Україною та Росією.
Те, що Україна нині має добрі відносини як із Росією, так і з Європою, це значний позитив. Зараз саме завдяки Україні відбувається зближення Росії з Європою.
Колишній міністр закордонних справ Петро Порошенко у коментарі для Радіо Свобода зазначив, що Шимон Перес нині належить до найавторитетніших політиків світу. Щодо українсько-ізраїльської співпраці, то тут, вважає колишній очільник зовнішньополітичного відомства, особливо цінним буде співробітництво у галузі інноваційних технологій. Петро Порошенко також розповідає, що наразі між українською та ізраїльською сторонами триває переговорний процес щодо підписання угоди про зону вільної торгівлі.
Ізраїль є надзвичайно потужний гравець в регіоні по основним товарам українського експорту, починаючи від будівельних матеріалів і закінчуючи зерном. Співпраця з таким потужним, досвідченим партнером є надзвичайно ефективною.
Президент України Віктор Янукович вже висловив сподівання, що угоду про зону вільної торгівлі між Україною та Ізраїлем сторони підпишуть вже наступного року. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
сьогодні в Україні починається щорічна національна акція «16 днів проти насильства». Вона є частиною всесвітньої кампанії «Стоп насильству», яка проводиться у більшості країн світу. За останніми даними, щороку в Україні унаслідок насильства помирає 1000 жінок. Для прикладу, у Франції із цієї причини помирає у 7 разів менше, розповідає наша колега Марічка Набока.
За 9 місяців поточного року в Україні зареєстровано понад 82 тисячі скарг на насильство в сім'ї. З них 74 тисячі заяв від жінок і лише 8 тисяч від чоловіків. Однак ці дані не розкривають реальну картину щодо насильства, вважає міністр у справах сім'ї, молоді та спорту Равіль Сафіулін.
Статистика,
яку ми маємо, ну, будемо говорити об'єктивно, поки що не відповідає дійсності. Ми лише почали з'ясовувати ситуацію. А причина в тому, що вся інформація прихована, вона не на поверхні. Я думаю, що через 2 роки, коли все вийде на поверхню, ми зможемо сказати не тільки більш точні цифри, але й їхній розподіл за регіонами, за причинами.
Зменшити кількість жертв домашнього насильства можна завдяки впровадженню так званого принципу нульової толерантності, наголошують експерти. Це означає, що суспільство повинно бути повністю нетерпимим до насильства, а жертви кривдників не мають боятися або соромитися говорити про випадки жорстокості та скаржитися до міліції. Українське законодавство визначає неналежне покарання за жорстокість. Токи поводження в сім'ї, наголошує Мар'яна Євсюкова, директор юридичного департаменту правозахисного центру «Ла Страда».
Штрафи, які найчастіше застосовуються за насильство в сім'ї, проблему не вирішують. Штрафи сплачуються або за кошти сімейного бюджету, і знову ж таки це впливає на жертву, або за кошти жертви, коли насильник не працює. Ось коли суддя призначає громадські роботи, стає якось соромно за свою поведінку, тому що побачить, що стоїть з лопатою, працює, відпрацьовує якийсь проступок.
Як говорять представники Міністерства у справах сім'ї, молоді та спорту, вони вже підготували зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення. Штраф за вчинення насильства в сім'ї пропонують замінити громадськими роботами або затриманням терміном до 1 місяця. Експерти зазначають, що проблема насильства над жінками існує в усіх країнах світу. Вона не обмежується рамками певної економічної або політичної системи, і боротися з нею потрібно комплексно. Міжнародні фахівці радять Україні розширювати мережу притулків, проводити освітні та інформаційні кампанії, а головне – здійснювати постійний моніторинг випадків жорстокості в сім'ї. Марічка Набок, Радіо Свобода, Київ.
Лучше їхав, то я вже в школу ходила. То ми на руку збирали такі кости, котрі більші, як оберемок, і несли міняти. Нам віддавали або мило, або зошит, якийсь на ці кості міняли.
Свідки трагічних подій понад 70-літньої давності.
Дуже багато людей не знає конкретних доказів того, що це справді був геноцид, а не просто голод.
Не тільки людям внизу не можна було говорити об этом, слово «голод».
У цих селах були українці православні, але також були євреї і також мусульмани, татарини з Криму.
Одна жінка кидала тих людей, в неї хлопчик був. Хлопчик попав під людей, а вона ходила, їй жалко було, що дитина під таким тягаром. То вона влізла в ту яму, по тих людях ходила.
Голодомор. Жива пам'ять. У передачах Радіо Свобода.
Учасники експедиції місцями Голодомору в Україні 33-го року скаржаться на Генпрокуратуру та правоохоронців, які перешкоджають їм під час досліджень. Матеріали експедиції частково висвітлені у брошурі Анни Семенюк «Слідами голодоморів та репресій», але більшість документів досі не побачили світ. Учасникам так і не вдалося видати аналітичний атлас жертв Голодомору. Оскільки не було сприяння з боку керівництва держави у наданні офіційних документів і фінансової допомоги. З організаторами цієї експедиції розмовляла Галина Терещук.
Наукова експедиція місцями Голодомору почала працювати у складі 12 осіб 7 років тому. Троє учасників – Анна Семенюк, очевидець трагічних подій Софія Денисенко, отець греко-католицької церкви Михайло Волошин – удостоєні державних нагород. Анна Семенюк вважає, що робота експедиції не завершена, бо так і не вийшов атлас жертв, який мав бути доказовою базою, аналізував би вислід Голодомору на сьогодення. За даними учасників експедиції, голод забрав життя 7,5 мільйонів українців.
Наш атлас містив економічні втрати, демографічні втрати. Його випуск дав би наукове обґрунтування для розвитку цих територій, які постраждали від Голодомору. Наша аналітика була побудована на тому, що без державних структур ми цього зробити не могли. Був великий партійний спротив. Була заблокована ця наша робота. Багато брехні вилазило наверх, як тодішньої, так і тепер.
Громадськість не дасть сьогодні діючій владі замовчувати трагедію Голодомору. За словами Анни Семенюк, саме людський фактор відіграє головну роль у висвітленні подій 1932-33 років. Цьогоріч, як ніколи, активізувалося народне пошанування жертв Голодомору. За душі загиблих моляться у храмах. Свічки пам'яті запалюють студенти і громадяни, а у школах проходять вечори пам'яті про невинно убієнних. Однак Анна Семенюк переконана, що комуністична влада має бути засуджена за страшний злочин.
Щоб люди гідно себе почували у власній країні, а не були батраками, було перервано повне таке виховання між поколіннями, яке якраз і профілактою деструкції цієї в житті людини.
Дітей потрібно вчити шанувати людей, які померли від голоду, вчити культури пам'яті і духовності. Як написала у своїй книзі «Тіні незабутих предків», свідок подій 32-33 років Софія Денисенко, ця трагедія ще довго буде відлунюватися в серцях українців. Зрештою, ми ще так мало знаємо про неї. Галина Трищук, Радіо Свобода, Львів.
Чи подолані наслідки Голодомору в Україні? Чому Україна серед лідерів зі споживання природного газу? Хто і чому нищив українські села? Про це в огляді сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла.
Чи подолані наслідки Голодомору? У статті під таким заголовком газета «День» публікує думки читачів-експертів про те, як голод 30-х років вплинув на Україну. Наслідки Голодомору абсолютно різні, зазначає експерт. Якщо прямих жертв 3,5 мільйони, то різке зниження народжуваності дає ще близько мільйону осіб у масштабі України. Якщо ж взяти в розрізі наступного покоління, то можна збільшувати кількість жертв до нескінченності. Але це демографічні наслідки, і зазвичай їх підраховують лишень у момент трагедії. А от наслідки психологічні, ментальні – це набагато складніше, наголошує експерт. В цьому ж числі День у статті «Хто нищив і тепер нищить українські села» досліджує причини вимирання українського села. Газета наголошує, що Україна завжди жила селом. Воно було основою української нації, берегло мову, культуру, традиції і звичаї. «Умруть села, помре й Україна», зазначає видання. Уже стало очевидними три головні протиріччя між особистими інтересами і політикою президента Януковича з одного боку і стратегічними інтересами України і українського народу з іншого. Вже ясно, що Україні з Януковичем не по дорозі. В цьому цілком переконаний голова партії «Громадянська ініціатива» Анатолій Гриценко. Його висновки і аргументи передруковує газета «По-українськи». За обсягами споживання природного газу Україна – одна з найбільш затратних країн світу, стверджує Україна Бізнес Ревю. Скажімо, сусідня Польща з не набагато меншим населенням і обсягом внутрішнього валового продукту втричі більшим, ніж в Україні, використала майже в п'ятеро менше газу. Тижневик пояснює, що великі обсяги споживання газу зумовлені насамперед високою енергоємністю української економіки, зорієнтованою ще за радянських часів на дешевий тоді природний газ. Відтак журналісти наголошують на необхідності заощаджувати і розвивати власний видобуток сланцевого газу, який державі обійдеться значно дешевше, аніж імпортний. Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
І все, що ви почули, читайте та коментуйте на сайті Радіо Свобода за адресою radiosvoboda.ua. А у нас на черзі новини, і слово знову має мій колега Антон Шульга. Антоне, прошу.
Дякую, Тетяно. Сьогодні близько 10-ї години ранку підприємці, що протестують проти податкового кодексу, розпочнуть нову масову акцію в центрі столиці України. Вони вимагають від президента Віктора Януковича накласти вето на податковий кодекс. Кількадесят підприємців провели ніч на Майдані Незалежності, охороняючи наметове містечко і асцену своєї акції. Організаційний страйковий комітет підприємців зустрівся з представниками дипломатичного корпусу в Україні. Про це повідомив член оргкомітету Олександр. Олександр Данилюк. Послам розповіли про мирний громадянський характер страйку підприємців, які вважають, що права і свободи перебувають під серйозною загрозою. Сьогодні президент Іраку Джалал Талабані має офіційно представити Нурі Аль-Малікі на посаду прем'єр-міністра країни. Для Аль-Малікі це буде вже другий термін у цьому статусі. Прем'єр-міністр матиме 30 днів для формування складу свого кабінету. Іракці сподіваються, що це наблизить вихід з лугового кута після парламентських виборів, що відбулися 8 місяців тому. Південна Корея збільшить свою військову присутність поблизу західного узбережжя країни після вівторкової атаки з боку Північної Кореї. За словами президентського речника, сьогодні уряд ухвалив таке рішення на своєму надзвичайному засіданні. Тим часом Пхеньян відкинув пропозицію очолюваного американцями командування сил ООН у Південній Кореї провести переговори для послаблення напруженості на півострові і обміну інформацією. Тисячі студентів коледжів та університетів провели в середу марші і сидячі страйки по всій Великій Британії на знак протесту проти підвищення майже втричі плати за навчання.
І таким інформаційний ранок четверга, 25 листопада, побачили журналісти Радіо Свобода. І на цьому сьогоднішня ранкова свобода ставить крапку. З вами була Тетяна Ярмощук і почуємося уже завтра.